Assalomu alaykum qadirdon. Bugun o'tgan safarga hayotda o'z o'rnimizni egallashimiz haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Inson Xudoning rejasi va maqsadidagi o'rnini egallashi kerak. U esini tanib dunyoga kelishdan maqsadi va yashab o'tishdagi o'z o'rnini topishga harakat qilayotganda, Xudoning donoligiga tayansa, to'g'ri bo'ladi. Chunki u o'z aqliga va bilganlariga ko'ra ish tutsa, albatta solishtirish boshlanadi. U o'z hayotini boshqalarniki bilan solishtirishni boshlaydi va bundan o'zini to'xtata olmaydi. Solishtirish nafaqat insonning o'ziga, balki oilasiga va yaqinlariga ham zarar yetkazishi mumkin. Natijada eng katta ikkita oqibat kelib chiqadi. U yoki doimo o'sha o'zini solishtirgan odamlari bilan musobaqaga kirishib, ularni yengishga harakat qiladi yoki yo'qolib qoladi. Birinchi holatning nimasi yomon? Bu yaxshiroq natijaga erishishga harakat qilyapti-ku, deyishingiz mumkin.
Ammo bunda odam o'zining Xudo maqsadidagi o'rnini topolmaydi. Topishga harakat ham qilmaydi. Maqsadi o'sha odamni mag'lub qilish, undan-da yaxshiroq natijaga erishish. Ammo Xudo sizdan nimani istaydi? U siz uchun boshqa reja va boshqa maqsad qilib qo'ygan-ku. Siz esa uni ko'rmay, hayotingiz oxirida behuda musobaqalashganingizni anglab yetasiz. Ikkinchi holatda esa yo'qolib qolasiz dedik. Bu degani, inson o'zi havas qilgan yoki hasad qilgan odamlardek bo'lishga harakat qiladi-yu, ammo o'xshamagach hafsalasi pir bo'ladi. Shunda jamoatdan ham, atrofdagi birodarlardan ham uzoqlashib, o'z o'rnini yo'qotadi. U hech qayerda, na ishda, na oilada va na jamoat va do'stlar davrasida o'z o'rnini ko'rsata olmaydi. Ko'rsatishni istamaydi ham. Shunda bu katta dunyoda yo'qolib qolamiz. Ruhimiz va ishtiyoqimiz o'chib, befarq odamga aylanamiz. Harakat qilishdan ham to'xtaymiz. 18-asrda Kalba degan joyda Mary Slessery degan xizmatchi ayol bor edi.
U shunday degan: "Agar boshqalarning muvaffaqiyatlaridan xursand bo'lsang, o'zingdan hech narsa yo'qotmaysan. Bizlar birinchi avlod masxiylari, ikkinchi avlod masxiylari uchun ancha yo'lni ochib bergansiz, tozalagansiz. Ular ajoyib ishlar qilayotganini ko'rasiz. Bunday paytda ular sizdan ko'ra yaxshiroq ishlarni qilishini ko'rganingizda, eh, agar zamon ko'targanida, vaziyat o'shanda hozirgidaqa bo'lganida, men ham shu ishni qilgan bo'lardim" deb ularga hasad qilmang. O'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Har bir ayol ona sifatida qizi yoki o'g'li o'zlaridan ko'ra yaxshiroq hayot kechirishlarini istaydi. Ammo bizning ruhiy farzandlarimiz ham bor. Biz ularga ko'p narsani o'rgatamiz. Ularni Xudoda o'stiramiz. Kerak bo'lsa tarbiyalab, to'g'ri yo'lga qaytaramiz. Va bir kuni ularning Xudoda qilgan ishlarini odamlar ko'rib, ularni va Xudoni olqishlaganida siz haqingizda eslab ham qo'ymaydi. Bu falonchining xizmati deyishmaydi.
Shu narsa sizni xafa qiladi. Ammo yodingizda bo'lsin. Bu hikoya siz haqingizda emas, Masih haqida. Biz o'zimizni Masih bilan birga xochga mixlaganmiz. Odamlar bilan tanishganimizda, "Voy, shunaqa zo'r odam bilan tanishdim" deb aytmasin ular. Shu odamning ichidagi boshqacha bir narsa mening ham ichimda bo'lsin deb aytishsin. Xudoni ulug'lasin. Maqtov va sharafni o'zingizga emas, Xudoga berishni o'rganing. Buni har kungi qiladigan ishlaringizdan ham odat qilib olishingiz mumkin. Shuning uchun bu dunyoda o'zingizning o'rningizni egallang. Xudodan "Sening irodang bo'yicha mening o'rnim qayerda?" deb so'rang. U sizga albatta ko'rsatadi. Balki allaqachon ko'rsatgandir ham. Ammo aslo boshqalarning hayotiga qarab ularning o'rnini egallashga harakat qilmang. Chunki bu ularning o'rni va ularning vazifalari. Siz esa o'zingiznikini toping va Xudoning yo'lida baxtli bo'ling.